päevakord.
Tere kaunist kevade jätku ja päevakorra saate kuulajad eetris on taas kord teiega Grete Lehepuu ja Urmas Jaagant Eesti Ekspressist ning Hindrek Riikoja Maalehest, et arutada, mis siis Eestis vahepeal nädalaga jooksul ka toimunud on.
Tänases päevakorras räägime sellest, et riik on soovimas või minister on soovimas ette võtta päris järske samme Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku suunas. Siseminister Lauri Läänemets on öelnud, et soovib kuulutada seda Moskvas tegutsevat õigeusu patriarhaati siis terroristlikuks organisatsiooniks. Räägime Tallinna võimukõneluste arengutest, kuhu on jõutud ja kas see asi ükskord lõpeb ka. Räägime sellest, mis pidi lõppema, aga ei saanudki tehtud, ehk siis e-eksamite suurest jamast. Valitsus on Eesti Energia kallal ja püüab siis nüüd tagantjärgi selgitada, kas ja kus on tehtud vigu. Arutame ka natukene jälle jalgpalli, aga võibolla meile jõukohasemast nurgast, ehk siis sellest, mida ütles Konstantin Vassiljev ja mida temalt oodati ja kas ootus on õige ja kas tema jutt on õige või vale. Ja kärpejutt on meil tagasi eetris, valitsus räägib, kui see nukker on eelarve seis ja nüüd me räägime taas sellest, et kuskilt tuleks hakata kokku tõmbama, aga kust siis ja kas sellel üldse on mingit tulemust. Ja muidugi saate lõpus Grete Eluloteri, meie kuulajate lemmikrubriik.
Kõige värskem uudis pärineb eilsest õhtust, kus siseminister Läänemets teatas, et Moskva patriarhaadi õigeusu kirik tuleb terroristlikuks organisatsiooniks kuulutada. Osadele inimestele tundub, et mis see siis nagu ära ei ole, üks kirik ees või taga, praktikas see on suurusjärgus 120 000 õigeusklikku, keda see puudutab ja olimalt sellest, et me kõik teame, mida Moskva patriarh Kirill on ütelnud, siis eks see esimese asja on muidugi selline ehmatav, et kuidas nüüd minnakse ühe ristiusu kiriku vastu seda terroriorganisatsiooniks kuulutama, mida see Eestile tähendab, aga samas no, kui me praktikas vaatame, siis Kirilli väljaütlemised või mõningate islamiäärmuslaste väljaütlemised, mis vahet neil lõpuks enam on, räägitakse, ma ei tea, pühas sõjast, üksmeelsele läänele vastuseismisest ja millest kõigest veel, et samas on läänemid selline kui keeruline midagi ette heita. Ma ei tea, kas see ka juriidiliselt kuidagi teostatav on.
No minu jaoks on siin suur küsimus sellest, et kui nüüd, ühesõnaga mina kahtlustan siin esimese hooga kohe küüniliselt sellist poliitilist punktisammu, võibolla ma eksin, aga see täpselt sellisena kõlab, et hea küll te kuulutate selle terroriorganisatsiooniks, aga mis siis edasi saab, et te olete A ära öelnud ja te olete öelnud, et Eesti õigeusu kirik, mis siis on Moskva patriarhaadi nii-öelda just kui alluvuses, siis mis siis nagu nendes saab, et on kohe siin öeldud, et ei, kirikud me kinni ei hakka panema, aga kuidas see siis nagu ikkagi käib, et mis sellest deklaratsioonist siis nagu kasu on või mis sellega peaks siis nagu saavutatama, et ma saan aru, et Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku esindajad ei rääkinud Läänemetsale ilmselt siin hiljuti toimunud kohtumisel seda juttu, mida ta ootas, nende avaldus ilmselt ei kannud seda sõnumit, mida oodati, ja nüüd siis tehaks seda sammu, mis mulle tundub, oli juba tegelikult siis plaanis. Et mina vaatan seda natuke sellise poliittehnoloogilisena, sest et ma tõesti ei saa täpselt aru, mis siis nagu järgneb sellele, et kuulutate ära, väga suur hulk inimesi Eesti ütles õige, nii peab tegema, aga mis siis edasi? Et mida see toob siis kaasa nendele inimestele, kes sinna kirikusse kuuluvad Eestis, sellele kiriku suunale Eestis, mina ei tea.
Ei ole väga palju lisada, et mulle tundub see ka tohutu jõuvõttena kindlasti, et me teeme nagu mingisuguse suure žesti, aga et kiriku uksi kinni ei panda, nagu sa ütlesid, on ju keegi ei keela sinna kirikus ikkagi kuuluda, ma ei tea, mis nad siis MTÜ peab lõpetama tegevused, kas see on siis nagu juriidiliselt see käik, et nagu sund mingisugune lõpetamine.
Üks MTÜ asendub teisega
või? Jah, asendub teisega, no võibolla siis tal ei ole seda Moskva patriarhaati seal nimesena, kui nad
Aga kas see sisuliselt muudab seda, et kui need inimesed, kui see kirik siin tahab kuulata näiteks seda, mida Moskvast öeldakse,
mis vahet sellel on?
Ja kui nad ei taha seda kuulata, siis nad saavad seda teha ka ilma, siis ei sõltu samamoodi sellest, kas Moskva peakirik on seal kuulutatud terroriorganisatsiooniks või millekski muuks.
Ma meenutaks, et Venema on meil ka kuulutatud terroristlikuks riigiks või kuidas see sõnastat oli, riigikogu tegi selle ära. Aga mis sellest muutunud on? Mis tegelikult muutunud? Me rahastame seda terroristlikku riiki läbi oma majandustegevuse muuses, küll mitte jah, ja küll riigiettevõtted seda vist ei tee enam. Aga et riigikogu ei ole nagu teinud sealt edasi mingid samme. No see sama see kiriku küsimus liigub nüüd ka riigikogus, sealt kaudu peab see minema. Ma saan aru ka nagu kapo vaatest ka, see ei ole muidugi nagu üldse mitte väike probleem ja üldse mitte nalja asi, et selliste usuorganisatsioonide kaudu väga sageli külvataksegi, no see ongi selline kasvulava inimestele, kes tahavad leida teisi inimesi, kes hakkavad siis, ma ei tea, kas otseselt nagu terroristideks või mingiteks mõjuisikuteks, aga jah, et see käik nagu kõlab jõhkremalt, kui selle tulemus võib äkki olla.
Ja see asi on ju, noh, mina küsiks nüüd praktilisest vaatest, et kui me sellise otsuse teeme, kuulutame terroristlikuks organisatsiooniks seal Moskvas, kas mõni inimene Eestis, kes kuulub sinna kirikusse, selle peale lahkub sealt? Mina arvan, et ei, ja mitte sellepärast, et nad väga austaksid seda, mida seal Moskvas toimetatakse, vaid et see on nende usu kogudus. Et me kõik kindlasti ei ole nagu nii tihedalt selle asjaga seotud ja mulle tundub, et nagu poliitikute hulgas, noh, vaadates ilmselt, kui edukas on olnud Isamaa nüüd siin Tallinna koalitsioonikõnelustu, millest me hakkame kohe varsti rääkima, sel teemal, mis puudutab siis kolmandatest riikidest pärit inimeste valimisõigust, ja mulle tundub, et meil hakkab mingi siin väike võistlus tekkima, et kes on siin suurim nagu vene vaenaja, ja kes saab neid teemasid nagu riigikogus pulti, sest et seal annab sel teemal oigu palju nagu jaurata, vahetada mõtteid ja arutelusid pidada pikalt laialt.
Tahtsingi Urmas sinu kui meie kõige kõvema poliitanalüütika käest küsida, et kuidas on Läänemetsa selline samm kooskõlas sellega, et sotsid võitlevad praegu väga selgelt Vene ja Valgevene kodanikelt KOV-i valimistel hääleõigus äravõtmise poolt, et ühest küljest ühel hetkel sa nii-öelda ühest nagu seisad nende eest, aga praegusel hetkel selle nende kirikutülis sa annad nagu väga selge signaali, et sa ei hooli nende tõekspidamistest, nende kirikust, nende vaimsetest väärtustest, et no, siin on ju väga selge nagu ebakõla, või
no,
ei ole?
No aga ei tohi ära unustada, et sotsid sätivad kahte valijaskonda. Üks sõnum on ühele, teine teisele. Meil on üks erakond, kes on selles osas väga kogenud. Ja sealt erakonnast on nüüd sotsidesse jõudnud ka mõned inimesed, kes suudavad seda kogemust võib-olla edasi anda. Et ma ei näe selles mitte midagi, ma ei tea, selles mõttes silmakirjalikku, et siin on kaks erinevat ajupoolt nii-öelda. Osak poolkera ja parem poolkera, mis siis toimetavad. Et,
kaks maailmavaate poolkera.
Kujutage, mina arvan, et päris paljudele nii-öelda eestikeelsetest valijatest see saame väga meeldib. Ja noh, sealt mingit toetust ikka kannatab saada.
Aga selle 100 000 või isegi natuke rohkema 1000 inimese puhul, kes sinna kirikusse kuuluvad, kes kauda ju terroristideks kuulutatakse, kuidas nendega ära leppida? Või kuidas teha, mis samm peaks järgnema ka sellele, et me ei tekitaks nüüd siin mõnikend tuhat nagu heitunud ja vihast inimest, kes muidu ei tunnud neid tundeid veel?
Ma kardan, et nii kaugele vist poliitikud mõelnud ei ole.
Tallinna võimukõnelused, no siin jälle nädalake on möödes ja on käidud rääkimas, on öeldud, mida on räägitud ja no selline natukene ebatavaline kommunikatsioon, et kui tavaliselt öeldakse, et oi, miski pole kokku lepitud enne kui kõik on kokku lepitud, siis nüüd on jutud sellised, et kõik on kokku lepitud, välja arvatud üks asi. No ja siis öeldakse, et see on see Isamaa soov midagi kuidagi teha siis kolmandatest riikidest pärit inimeste õigusega osaleda kohalike volikogude valimistel. No selle osas ma saan aru, mingit kokkulepet ei ole, aga siin tõmmati üks selline korralik kahvel, ei saagi aru, kellele see täpselt tõmmati, aga sellest me saame rääkida. Pandi juba paika, et erakorraline Tallinna volikogu istung siis uue linnapea kinnitamiseks toimub juba pühapäeval. No siin isama omad ütlevad, et nemad küll mingisuguses kahvlis siin ei ole, et pigem nagu sotsid, sest et nüüd on neil vaja ju see kokkuleppele jõuda. Teised pooled, teised kolm läbirääkijad siis nagu ma otse ei ütle, aga võib mõista, et mõeldud on seda, et isamaad siis survestada selleks ajaks noh, oma nõudmistes nagu järele tulema. Et ma ütleks, et selline korralik läbirääkimine, korralikud koalitsioonikõnelused.
Esimene märgiline sündmus kindlasti on see, et selleks erakorraliseks istungiks kogunetakse pühapäeval või tahetakse koguneta pühapäeval. Ja oldi oma põhjendustes ju ka väga ausad, et sellel päeval lihtsalt kõige lihtsam kõik saadikud kokku saada tulevani koalitsioon, noh, sünnib ta ju nagu nii, eks ole, noh, praegu võivad...
Kas just pühapäeval, aga...
Noh, jah, kas just pühapäeval, aga mingil päeval kindlasti lähi nädalatel, aga noh, see koalitsiooni seis on nagu pehmelt öödes nagu õhkõrn, et iga hääl on hinnas, igal häälel on oma kaal ja noh, me juba umbusaldamise hääl nägime ju, oota, kust kohast tuli meil üks seltsimis, kas Taist või...
Dubaist.
Noh, kõla on ju ikkagi sama, eks ole, ühtemoodi kauged kohad mõlemad. Aga ja noh, selline tegelikult ju häälte lugemine, see jääb saatma seda koalitsiooni kogu selleks pooleteiseks aastaks ja me näeme seal kindlasti veel erakorralisi istungeid ja mida kõike veel, sellepärast, et nelja päeval on osad inimesed peavad tööl olema, keegi peab välislähetuses olema ja võtta see siis nüüd kuskilt see vajalik hääl välja.
Kuulge, kas eelmine kord me ei teinud teatavat hääletust, et kas on uus linnapea meil praeguseks saateks või ei ole? Mis me hääletsime? Kõik mäletab?
Võt, nüüd on piinlik hetk. Mm-hmm. Minu arust vist jah, ennustasime seda. Ja, aga mul on tunne, et kas mitte ei ole niimoodi, et teie pakkusite, et on ja mina pakkusin, et ei ole või? 2-1 no. oli see hääletus seis küll, aga võt, kes nüüd see võidumees, no ma arvan, mina ikka tõenäoliselt. Mul on lihtsalt viimased ennustused kõik nii pekki läinud.
Ja mina ei usu, et sina, aga eks kuulajad saavad selle üles otsida varasematest saadetest.
No viisakad inimesed oleks muidugi ise otsinud.
Otsime üles.
Ennem selle saatest üles.
Ja see trall on ikka päris hoogne siin, mis on lahti käinud, et lahti läinud, et üks trall toimub siis seal läbirääkimiste lauad, aga on tehtud sealt siis läbi teiste silmade reportaaže, kuidas siis keegi on, kes on lauadaga ja pööritab silmi ja teised, kes... Või, tegelikult Pärtel Peeter Pere ise kirjeldas, et ta ikkagi on pidanud vahepeal nagu käed jalgade alla panema toolil istudes, et nagu ennast vaos hoida ja samal ajal siis uksedaga. Et noh, üks nagu arutelu on see, mis toimub seal lauadaga ja siis see, mis toimub uksedaga, kus lähevad käima kaamerad ja mikrofonid, see on nagu omaette trall ja siis... kolmas nagu ring tralli on see, mis räägitakse siis ajakirjanikele kuidagi neljasilmavestlustes.
Eks ja noor poliitikud peavadki muidugi istuma sellistes kohtades nagu käed põlvedal ja kuulema, mis nagu vanemad ja kogenemad ilmised räägivad.
No, see oli see, no, et keel ammastedaga ja käed reial kinni, aga hoogne on see, et spinnid tulevad igast küljest, et on spinn pruun silla vaimust, mis kuidagi neid kõnelusi segab on ju. Siis on spinn ja lausa advokaadid on palgatud, jälle, noh, selles mõttes on tore, majandus saab pisut elavdust, on ju palgatakse kallid eksperte uurima siis, kes kus elas ja kas ta tohtis seal elada ja samal ajal töötada Tallinna volikogus. Ehk siis välja on tulnud, et Andre Hanimägi sissekirjutus ei klappi sugugi selle kohaga, kus ta ilmselt päriselt elas.
Ja kuidas oli Edgar Savisaarega omal ajal?
No võt, et selles mõttes on muidugi neid inimesi ju palju, kes ei tööta seal, kus nad elavad, aga on sinna sisse kirjutatud, eriti kui me mõtleme, kuidas siin Tallinna poliitikud on käivad, sõidavad Kesk-Eestisse, Lääne-Eestisse ja idapoole ka.
Ma ei tea, tõstame stuudios ka käed püsti, et kes on sisse kirjutatud Tallinnas, aga elab kuskil mujal.
No. Sina tõstad olin sinna käe, aga...
Sa lähed muidugi delikaatseid isikuandmeid ka avaldama, eks ole? Ma...
Sa oled kogu aeg rääkinud sellest, kuidas sul linna lähedal on vaja kooliga ja nii edasi aga lastega. Nii et, aga ma ei tea, ma ütleks selle asja siia otsa, et ja mis puutub seda Hanimägi küsimust, et...
See on muidugi vahtu on palju, aga kasu on vähe, et isegi kui see asi läheb kohtusse, see seda ei jõua seda ära jahvatada seal ja teiseks ega see vist ei vääraks ka lõpuni.
ega ta vist ei, jah, ega ta vist ei väära, aga noh, see on nagu üks märk sellest, et ikkagi ei ole mida keskerakonna pool ka nagu heitunud päris, et noh, ma isegi ütleks, et üsna loominguline on see lähenemine selle koha pealt, et ikkagi midagi on leitud, et selle peale nagu võibolla nii lihtne tulla ei olegi, ma ei tea, kas on nüüd kõik volikogu liikmed üle käidud ja küla pealt uuritud, kus nad nagu päriselt elavad või, aga noh, midagi ikkagi nagu tehakse ja noh, kui sellest muud kasu ei ole, siis võibolla on sellest kasu nii palju, et see natukene ikkagi noh, näitab nendele kõnelejatele, kes ilmselt seal toas pikki monoloogi peavad mingite teemad osas, et noh, selja taga ikkagi keskerakond veel luurab. Jah, see peni on siuke natukene nälgas ja siuke haprakene ja ta vist võibolla väga suurt tükki ei hammusta, aga ikkagi tüütu on küll. Et selles mõttes mingit kasu sellest vast ikka on?
No, ma ei tea, Urmas, minu arust kõik see Parvel Pruunsile mängu toomine ja Parvel Pruunsile mängu toomine mitte nii-öelda tulevase opositsiooni, vaid koalitsioonipartnerite poolt, nagu minu arust ilmselgelt nagu näitab seda, et mingit sisu ei ole, et ei ole enam millestki rääkida, ei ole enam midagi arutada ja siis toome välja mingil põhjusel Parvel Pruunsila kolli, kelle kahtemata on aastate jooksul olnud Isamaa mingisugustele otsustele ja vaadetele omajagu mõju, aga kindlasti mitte nii suurt mõju, kui seda vahel armastab ajakirjandus ja teised poliitikud näidata.
Kas vaatame Tartusse korra või? Et mis on Tartus toimunud ja mis kohtuasjad pooleli? Aga minu mõelest on see õiglane, et tuuaks, sest mina, kui ma lähen kellegagi mis iganes projekti koos ajama. Ma tahan lõpuni kindel olla, et sa ajad mingit ausat asju, et sa tuled räägid mul ausalt ära, mis su huvid on ja kus need tulevad. Ja kui on mingi tagatuba kuskil, mis käib nagu susserdamas ja ajamas mingid asju ja eestoas räägitakse ühte juttu oma partneritele ja tagatoas korraldatakse midagi muud, siis see ajab ikkagi vere keema. Jo.
No aga siis sa peaksid ju Isamaa üle selles mõttes ju tohutult rõõmus olema, et Parvel Pruunsild on Isamaa suur rahastaja, kes ei ole oma aadetest ja nagu visioonidest, eesmärkidest mitte kunagi saladust teinud, et Parvel Pruunsilna nii-öelda missioon riigitasandile on kogu aeg olnud nii-öelda lastearvu tõstmine ja seda siis osalt läbi erinevate lastetoetuste kasvu ja nii edasi. Ja ta on ju seda kogu aeg avalikult tunnistanud, et siis ta võiks ju sulle suurepäraselt sobida. Mitte,
no nendes
mitte,
teemades, aga ülejäänud teemad
mitte reformierakonna või teiste. Aga ma tahtsin selle keskerakonna juurde tagasi jõuda, et minu arust see Hanimäega nagu vägikaika vedamine vastu oksa sinul, minu arvan just, et noh, see näitab täielikult totaalset ideede puudus, sellepärast, et me leiame, oleme ausad Tallinna volikogust, nagu ka mitmete teiste suurte linnade volikogust, me leiame ju ridamisi inimesi, kes on sisse kirjutatud ühes omavalitsuses, elavad teises omavalitsuses. See on Tallinnas selles mõttes ju nii loomulik, et suur osa nii-öelda Tallinna ümberkaudsete valdade või paljud ümberkaudsete uusarenduste elanikud on põhjusele või teisele Tallinnasse sisse kirjutatud. Ja noh, veel kord, Edgar Savisaar, see oli ju aastaid ja aastaid ja aastaid, kus me kõik teadsime seda, et kuidas Edgar Savisaar jälle leidis mõne tuttava suurettevõtja korteri, mõnikord Urmas Sõõruma, mõnikord kellelegi teisele kuuluva korteri, kuhu ta ennast siis sisse kirjutas ja sai Tallinna linnavolikokku kandideerida, aga kõik me ju teadsime, et ta elab tegelikult hundisilmal, mis ikka vist on Lääne-Virumaa piirist üle.
Lääne-Virumaal vist, jah, aga ütleme tervikuna, mulle näib, et see asi selles mõttes ikkagi finissi poole hakkab kiskuma, et
just aga kas me asja oleme see nädal teada saanud? Kas me oleme midagi nagu uut saanud koalitsiooniplaanid? Me saime eelmine nädal teada, et tasuta ühistransport ei kao kuhugile ja liinivõrku üritatakse parandada. Me saime teada, et teetööd nüüd katke ei jääta ja planeeritud investeeringud tehakse lõpuni. Saime teada, et linna rahanduslik seisukord ei ole sugugi kehva ja saaks teha erinevaid asju. Aga mida sisulist me sellest nädalast teada oleme saanud?
No näiteks me teada seda, et plaanitakse ikkagi seda haiglate võrgu ühendamist, mis kujul täpselt, et kas kuidagi kõik haiglat koonduvad või siin jäävad mingid spetsiifikad. Aga et näiteks Lasnamäele selle meditsiinilinnaku loomiseks, no alustatakse kõnelusi riigiga. Et noh, selles mõttes, et see idee vähemalt on siis alles ja seal siis
jah, liiga palju tõesti ei ole olnud. Minu jaoks on täitsa müstiline, et käsitlemata on üks väga oluline kommunaalteema, nii et Tallinna teede kaevukaaned, mis ära vajuvad. Aga sellest pole kordagi olnud üldse juttu ja ma ilmselt arvan, et ei ole Eestis või Tallinna peale ühtiga autojuhti, kes ei kiruks neid kaevugaasi, mis millegipärast vajuvad läbi ja sealt see teeb sellise noh, sõitmise mitte kõige mugavamaks.
Lumelükkamise unustasin ära.
Lumelükkamine on teine taoline teema, seal, sellest on küll räägitud, aga ma ei tea, võibolla kaevukaantel pole siis sellest head esindajad, kes sellest räägiks, mina võiks küll. Et mul on nendega suur kana kitkuda.
Tegelikult ei ole lõpuni irooniline.
Päris lõpuni ei ole, aga noh, see näitab natukene, mida ma silmas pean ka, et on seda nagu nii-öelda teemade ringi, mis, mille kohta tegelikult tahaks kuulda, mäletan, kunagi oli mingitel kõnelustel või kas oli kellelgi selles programmis kohalikel valimistel Tallinnas midagi, mis puudutas koerte neid noh, neid junnikogumiskaste või midagi sellist. Mingit taolis, ei, vist oli ka nende teedigude korjamise kastid olid. Et see on selline natuke selline mõnus ja naljakaseks, aga see on selline teema, mis läheb nagu mingite piirkondade inimestele nagu korda. Et sellised asju on selle nädal on ikka üsna vähe, ja, et kogu Kemplus on keskendunud selle ühe küsimuse ümber, mis kindlasti Isamaale väga hästi sobib. Et nemad saavad praegu näidata oma põhimõttekindlust ja kui siin süüdistatakse neid selles, et nad on noh, ajavad selle pilli lõhki, siis ma arvan, et ka see neile väga hästi sobib, sest ma ei usu, et nad kavatsevad seda lõhki ajada, aga midagi nad sealt kindlasti saavad ja see neile kuidagi kahjuks ei saa tulla.
Isamast muidugi veel rääkides, siis erakonnas sees on ikkagi täitsa olemas see seltskond, kes on väga solvunud ja noh, peavad peaaegu, et eksistentsiaalseks kriisiks seda, et selliste liberaalsete jõududega nüüd minnakse ja noh, umbes nagu see, et noh, põhimõtteliselt siis Seedri seisukord, mis Seeder ka välja ütles siin eelmine nädal, et ta ei kujuta ette, mis moodi sotsidega saab koostööd teha, et see tiivakene on Isamaas olemas ja nagu muretsetakse identiteedi pärast.
Ta küll, see oli see Eesti Raadio intervju, millest me rääkisime, ta küll ütles, et tema ei suuda aru saada, kus sotsiaaldemokraat mõtleb ja mis ja kuidas saavad tulla sotsiaaldemokraatlikud põhimõtted. Okay.
Ja koostöödled oli nagu...
Noh, ta on ju, aga no, Seeder on ju ise just olnud valitsuses, kus sotsid on üheks osapooleks.
Ja üks asi veel, mulle tagantjärgi tundub, et siin on ka, kuna seda asja korraldati, ehk siis linnapea mahavõtmist korraldati üks suure hurraaga, siis mulle natuke näib, et teised erakonnad on olnud ka veidi naiivsed oma lootustes, et see kõik edasi läheb. Ilmselt oodati, et läbirääkimist muidugi tulevad, aga mulle tundub, et veidi alahinnati seda, mis moodi seda olukord on võimalik ära kasutada ja seda ei saa siin ühelgi osapoolele nagu pahaks panna, sellepärast, et noh, me võime pidada mingit käitumist eetiliseks või et või see seda ei ole, aga poliitikas, kui sa siuksed võimalusi ära ei kasuta, siis noh, võibolla sa teed seda lihtsalt kehvasti.
Mis linnapeas saab? Me ennustasime eelmine kord linnapea isikut, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis mina ja Urmas pakkusime Madle Lippust ja Grete pakkus Evgeni Ossinovskit. Sellel nädalal Ossinovskist linnapeana on jälle räägitud, aga Ossinovski ise on nüüd vaid kui suks sellel teemal.
Ei taha vastata, jah.
Kellest saab siis linnapea?
Noh, ma vist jään selle sama juurde, mis ma ütlesin eelmisel korral, kuigi mulle tundub, et selline nii-öelda mängulaua äärde natukene tahab hiilida ikkagi ka Pärtel Peeter Pere, aga see ma usun pigem on selline taktika, sest endiselt olen ma üsna kindel, et see on lepitud kokku, et sotsid selle vaevatasu selle näol saavad, et nad eelmise linna võimu nii-öelda ära lõhkusid.
No Pärtel Peeter Pere tegi tegelikult juba ju kohe alguses või õigupoolest isegi juba ennem algust, siis kui ei olnud veel umbusalduse läbiminek kindel, ta tegi selle vea ära, et ta ütles, et nad on valmis selle, et tema tahaks saada Tallinna linnapeaks, aga nad on valmis selle koha sotsidele jätma, et ta selles mõttes värvis ennast nurka, ta andis teisele osapoolele või läbirääkimiste osapoolele trumbid kätte. Ja noh, kahjuks ta muidugi sellega näitas seda, et kus kohas praegusel hetkel on ka see konflikt tekinud, et eelkõige Reformi erakonna jaoks oli nii-öelda esmatähtis ja ka Eesti 200 jaoks oli esmatähtis saada Kõlvartist lahti, saada Keskerakonnast lahti, see oli kõige põhiline motivaator, mitte see, et tahaks linnakodanikule head teha. Ja arvati, et küll teised on ka nii entukad täis, et küll pärast ikka saab, et no, see on lihtsalt ju nii suur asi, ajalugu on sündid, ajalooline sündmus, aga noh, ei ole see kõik tegelikult nii mustvalge.
Aga kui väga uskuda seda, et siin noh, avalikuses ka need läbirääkijad on üksteist nagu fakti ette praegu pannud, siis viimati parendage nüüd, kui ma eksin, et Tsahkna oli see, kes ütles, et et kui Isamaa jätkab oma jonnimist selle valimisõiguse teemal, siis hea küll, jääb kaup katki ja see jääb Isamaa õlule. Kui tõenäoline see on?
See on teoreetiliselt võimalik, aga kui see kaup, koalitsiooni kaup peaks katki jääma ja kuidagi peaks sündima näiteks Keskerakonna ja EKRE võimuliit või peaksid sotsid uuesti Keskerakonnaga paari minema, siis Isamaa ei kaota sellest kindlasti midagi. Et selles mõttes on nii-öelda poliitmängurlust on Isamaa hästi arvastanud.
No mina pigem arvan, et nad ikkagi kaotavad sellepärast, et olles nii kaua rääkinud sellest, kuidas seda tuleb teha, kuidas Keskerakond on vaja maha võtta, on vaja seal puhastada ja kõike seda teha. Kogu see jutt muutub sel juhul lihtsalt naeruväärseks, aga ma ei tea, kas see neid väga häirib.
Sa mõtled Isamaa poolt?
Ja Isamaa poolt.
Ei, aga miks ta peaks häirima? Nende valija näeb ju seda, et nad on seisnud oma põhimõtete eest. Nemad on algsest peale ütelnud, rääkinud Venemaa Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmise eest. Nemad on näidanud selgrogu põhimõtteid ja nad on näidanud seda, et ütlesime, et on punane joon ja näe ongi punane
joon. Ja siis põhimõte on selline, et selle põhimõtete tulemus on siis see, et las kõrvalti Keskerakond valitseb edasi. No hea küll.
Sa räägid nagu inimene, kes usub, et poliitikud tahavad võimule tõesti sellepärast pääseda, et ainult inimestele head teha ja antud juhul linnakodanikel head teha. Tead, et need motivaatorid ei ole need.
Mulle tundub ka, et kui juba nagu see löök on sisse võetud või arvatud, et valijad sellest ei heitu, et kohalikele valimistele on toodud põhiseaduse muutmise küsimus, siis ega nagu see trumm on läinud ja eks lähed pulgad ka.
Käkke on sellel nädalal toolnud või viimase nädala jooksul oleme siis faktitäpsed tulnud ka riigipoolt mitu korda, nimelt on saanud 8. ja 9. klassi õpilased sellel nädalal väga tugevasti pihta kui ma nüüd ei eksi, vist 6 riigigümnaasiumi ühiskatsed toimusid ja riik ei, või ütleme, riigiasutused ei suhtnud tagada e-riigis süsteeme, mis oleksid vastu pidanud koormusele vähem kui 10 000 kasutajat ühe korraga. Ja paljud põhikooli lõpetajad, kes lootsid, et nad saavad teha testi, selle tulemustel saavad nii-öelda endale hakata gümnaasiumi kohta valima, nüüd peavad hakkama vestlustele käima, siin huvitav on lugeda, milline gümnaasium räägib 600 vestlusest, milline pisut vähemast, milline pisut suuremast arvust. Ja nagu sellest vähe oleks olnud, toimus ka proovieksam 8. klassidele, sellepärast, et tulevast aastast just kui peaksid põhikooli lõpueksamid ju kõik olema ka digitaalsed või tehtud arvutis või kuidas iganes me seda nimetame. Ega seal, kui ma nüüd eksi viskas 4500 eksaminandi suuruse koormusel kukkusid süsteemid kokku. Ja tegelikult on see kõik, kas see on pagana piinlik ja veel kurvem on see, et ei vastuta selle kõige eest justkui nagu mitte keegi. Et 9. klassi lõpetajad, 1900. klassi lõpetajad on pale igis näinud vaeva, õppinud, närvitsenud oma tuleviku seisukohast väga selgelt mingile asjale panustanud ja riik ei suuda tagada süsteemi, mis kannataks 10 000 kasutaja üheaegset külastamist.
Ja, no sellega on nii, et ma olen sellega üldjoontes nõus, et...
No kuidas sa teisiti saaksidki olla?
Jah, aga ma ütleksin siia juurde ka, et ei suuda tagada, noh, ütleme, et inimeste võimekustel ei ole teatavasti ka piire, et masinal on ikka mingid piirid, aga nagu ma kirjutsin juhtkirjas, kui sa proovid jägalu juga pudelisse ajada, siis see ilmselt ei õnnestu, et kes selle peale tuli, kas keegi hoiatas mingit asjade eest, mida kus tohib teha või mida ei tohi teha, kas see oli nagu läbi mängitud nii-öelda paperil, ma ei pea silmas päriselt paperil, aga kujundlikult paperil või oli tehtud testid nii-öelda reaalses situatsioonis, kõik need koormustestid me juba teame, et tegelikult ei olnud, siis lihtsalt sellised asjad võivad juhtuda, et keegi eeldab midagi, mida saab kuskil teha, keegi eeldab, et keegi teine teab midagi, kuidas need asjad käivad ja siis juhtub see, mis eeldamisega tihti lugu ikka juhtub. Et lähevad asjad valesti. Et selles suhtes ma nagu ühtpidi, see näitab, see nagu hoiatab meid selle eest, et meie e-riigis võib olla mingid selliseid karbikesi, mille kohta me ei tea, kui heas seisukorras on see masin seal sees, et kas ta töötab viimase piiri peal või on ta nagu heas seisukorras, aga seni kuni ta töötab, seni nagu midagi ei ole juhtunud. Et noh, mulle tundub, et siin võibolla on raske sellist suurt üldistust teha, aga siin oli selline, noh, võibolla tõesti, kuna õigustatult on öeldud, et nagu inimlik eksimus. Kõige rohkem on kahju muidugi tõesti nendest õpilastest, kes olid ju sellega arvestanud ja kõige piinlikum on tõesti lugeda need selgitusi, mis on olnud väga muutuvad, mida on väga selliselt episoodiliselt jagatud, kuni selleni välja, et ma kuskilt vist eile lugesin, et ministeerium ei teadnud, et kavatsetakse laupäeval hakata tegema neid teste. No nii palju kui mina tean, teadsid õpilased sellisest testist juba vähemalt eelmisel aastal, et see tuleb ja minu arust see ka toimus eelmisel aastal sarnane test. Et kuidas see saab olla? Aga mulle tundub, et meil käib praegu selline inglise keeles öeldes nagu blame game, ehk siis nagu süüdlase otsimise mäng. Sõrmed näitavad erinevates ilmakaartes, kes parasiku midagi valesti on teinud. Ja noh, sina siin tahtsid ka süüdlast, eks sa siis võid ka suunata oma sõrme ühe või teise poole, kes sinu arvates süüdi on. Ma ei tea, kas see ongi, kas see lõpuks nii tähtis on. Vastutus, noh, vähemalt sõnades mulle tundub, et haridusministeerium on juba nagu võtnud, et kas sellel peaks järgnema ka mingisugune reaalne noh, samm, et keegi käib ringi häbi nägu ees või siis pannakse käed raud või ma ei tea, mis see soov on, kuidas või siis ta peab seisma kõikide nende laste ees, kes siis karjuvad häbi, ma ei tea, aga lastest on tõesti kõige rohkem kahju.
No ei maksa nüüd hakata niimoodi naeruvääristama kohe Greete, aga lihtsalt kuna Urmas nii alatult ründas mind, siis ma pean saama vastata sellele.
No.
Et aga küsimus on nagu selles, et kui lihtne kodanik eksib, siis on riik iga suhteliselt väiksemegi eksimuse pärast tal kohe turjas ja siis Moskva pisaraid ei usu. Aga nüüd, kui nagu riigitasandil eksitakse nii põhjalikud, siis just kui ei ole süüdi keegi. Ja see ei ole tegelikult aus ja see ei ole nagu õiglane, et mispärast lihtne inimene peab kõike punktuaalselt teadma, jääd maamaksu tasumisega 2 päeva hiljaks, kohe rakenduvad sulle sanktsioonid. Jääd mingi teise asja tasumisega natuke hiljaks, kohe rakenduvad sulle sanktsioonid. Et riik ei usu, riik on viimane, kes sellises olukorras nagu vastu tuleb oma kodanikule. Riik on väga jäik. Aga kui sa oled jäik, siis sa pead ise nagu samamoodi käituma. Aga praegu see jällegi mõjub niimoodi, et tegelikult on ikkagi noh, täiesti jabur jama on kokku keeratud, aga keegi ei vastuta, keegi ei olegi nagu süüdi. Et noh, ei saa ju olla nii liietegi, kui me räägime sellest, et noh, Eesti e-riik, noh, kulge, noh, vabandust, 10 000 kasutajat. Meil on lugematul arvul ettevõtteid, kes ei oleks. Aga korra veel enne, kui ma Greetele sõnana, vaata, mina ei tunne IT-asjandust nagu nii hästi. Aga samas, kui sa kuulad IT-ettevõtteid, kuulad, mida nemad räägivad, inimesed, kes tegelevad infotehnoloogia sektoris, siis sealt nii mõnigi, minulgi üks hea semu on sellel nädal ütelnud, et see on täiesti ootuspärane sellepärast, et see Eesti e-tiiger, mida me oleme siin armastanud presenteerida, on nende kinnitusel ammu juba unne suikunud ja et Eesti riik on jäänud väga maha. President Kersti Kaljulaidki on sellest mitmel puhku rääkinud, et teised riigid rallivad meist ette. Et selles mõttes, noh, et...
Kas ma võin ka nüüd?
Ja, muidugi, loomulikult Greete, anna andeks
Greete. Ilves ja Lennart on rääkinud, et enne käime ikka enne nuustakul ära kui Pariisi. Ja.
No jälle, äkil, täiesti kohatu irooni.
On küll kohat, vabandust. Aga kaks asja. Loomulikult lastest on kahju, aga ma arvan, et natuke selliste nagu süsteemsete asjade muutmine või noh, ma ei saa selle kohta põhjast nagu revolutsioon ei saa öelda, aga natuke nagu võibolla saab ka, et kui mingid asju hakatakse teistmoodi tegema, midagi ehitatakse teistmoodi ümber, siis paratamatult keegi ikkagi, noh, keegi jääb sinna omasrataste vahele. No, ma mäletan enda õe pisaraid, kui ta pidi olema esimene lend vastu loodud riigigümnaasiumis. Ja siis veel riigigümnaasiumid olid üsna nagu uued nähtused ja see kõike nagu alles nagu jooksutati käima ja see olid hoopis teistmoodi see tundide ülesehitused ja keegi ei teanud midagi ja no õpilast kannetsid tegelikult lõpuks, et oli igasugu segadusi. Tänaseks see gümnaasium töötab täiesti hästi, ehk siis nagu uue muutuse sisseviimine, selle käime jooksutamine paratamatult tekitab mingisugust kahju, lihtsalt loomulikult võiks seda osata inimesed nagu vältida. Nüüd see 10, et asi polnud, ei jaksa nüüd siis 10 000 kasutajat välja kanda, siis see probleem oli pigem selles, et ta ei olnud selleks mõeldudki. Et see süsteem oli ehitatud üles hoopis teise asja jaoks ja nüüd seda nagu kasutati no, 10 korda nagu intensiivsemalt ja loomulikult siis jookseb asi kokku. Aga kes tellis sellise asja, on küsimus. Ja siis nagu jõuab tegelikult Viimsi gümnaasiumi direktor rääkis ka, et noh, näiteks nemad tahtsid teha Tartu koolidega koos neid e-katseid, esitasid siis ministeeriumisse nagu ettepanekud, meil on selline plaan, aga see jäi kui katki. Ehk siis kõik sellised IT-lahendused on ju, meil ei ole tööl ministeeriumites terve tua täis IT-poissi, kes kõik jaotudrukkuid, kes kõik nüüd, programmeerivad asju, vaid need teenust ostetakse sisse, see on mõistlik, nüüd, meil ei ole mõtet palgal hoida neid arendajaid. Aga kui see asi valmis saab, siis nagu keegi viskab võtmed üle toa, et noh, püüa, aga kes püüab? Et praegu oli ka, mulle tundub, et on selline olukord, et see süsteem nagu oli valmis, keegi pidi hakkama ta üle võtma, ehk siis haridusministeerium mingi osakond, võibolla keegi seal oli ka üle võtnud, et noh, nagu palgukus maha, selle vaesele eisil ei ole nagu ei ema ega isa, ega vana isa, keegi teda lapsendada ei taha just kui, et temaga on nagu, ta ei ole mitte kellegi oma ja sellepärast ka keegi ei vastuta. Ja tegelikult see Viimsi näitel oli veel, mis on nagu ka hea õppetund, et see Harno ja kogu see haridusministeriumi struktuur, see on kolitud ümber ühtepidi ja teistpidi ja küll on see Harno nagu eraldi ja siis on ta liidetakse mingi muu asutuse alla. Aga sellega seoses kõik kogu see need süsteemide haldamine käib ka käest kätte, tuleb keegi uus inimene, siis on mingisugune on ju Rein Jõgevalt, keda keegi mäletas, on ju, kes teadis, kuidas see töötab ja kus see piir on mingi süsteemil. Aga teda nagu see uus juht ei tea, teda otsida. On ju. Tõesõnaga, meil on vaja kõikides ministeriumites ja kanslerid ja kõik, kes on nagu siis juhtival tasandil. Neil oleks vaja väga head IT-taiplikust. Ja ta seda aru saada esiteks, mis asja me tellime, mis seisus me need asjad on, kes need asju haldab, et tohuva pohu on täiesti.
Sisuliselt ütled sa seda, et meie riigiasutused ei tea, mida nad teevad ja ei suuda hinnata enda tellitud asjade nii-öelda täitmist ja see on ju tegelikult masendav. Väga
on masendav ja nii ongi, et ma ei mõtle seda ise välja, ma peegeldan nende inimeste pilti, kes on nagu seal asjas käppapidi sees, et see ei ole nagu läbiv, see ei ole valdav. Me näeme, kui hästi maksuamet saab hakkama, minge vaadake, kui ägedeid asju teevad, maaamet teeb oma kodulehel oma nende...
No ei ole tingimata kõige paremad näited, muidugi.
No maksuamet on absoluutne edu, mida müüb Eesti riik kogu maailmale, sa ei saa selle vastu vaielda.
No paljud ettevõtjad ei ole sinuga muidugi nii sugugi nõus, et see nii
riigi
hea
raha on, eest, riigi raha eest, see on nagu parim, mis teha saad, äkki on. Aga kuhu ma nüüd jõuda tahtsin, unustasin ära. Ühesõnaga, palun saage targemaks või ütleme, mõelge välja, kallid e-Eesti juhid, et mida te tahate ja siis te oskate seda täpsemalt tellida ja siis see ka töötab. Kes vastutab, on tegelikult küsimus ka, mida otsib meie armas rahandusminister Mart Võrklaev ja seekord otsib tema vastust küsimust Eesti Energiast. Vaatate mind, nagu ma räägiksin mingit muud... Võite see neigesti?
Jah, kõik ütlesid õigesti, vastupidi ootame ja kuuleme suu ammuli.
Ehk siis rahandusminister on avastanud, et või ütleme siis nüüd jõudnud järeldusel, et Eesti Energia otsused, finantsotsused, see, kuidas nad on prognoosinud mingisuguseid tulusid ja selle arvelt teinud kulutusi, ei ole kui väga targad otsused olnud tagantjärel tarkusega hinnates ja nüüd tema siis esitab küsimused järele valveks ja tahab teada, et mida eelmine juhatus korraldas, mida nõukogu korraldas, kuidas on nii, et on 100 miljonid on kuskil lukus ja neid kasutada ei saa ja tegelikult Eesti Energia on ikkagi väga-väga raskes rahalises seisus. Et see meenutas mulle kohe seda, kui Laanet alustas prokuratuuri järelevalvet, et on selline üldine küsimus. Ma tahaks teada, kuidas asjad on ja kus on nagu pahasti, aga väga spetsiifiliselt me vist ei tea, mis ta nagu otsib sealt.
Aga oled sa kindel, et ta ise teab väga spetsiifiliselt, mida ta otsib? Või kerkib sinu pähe ka see mõte, et
mul tekiski see paralleel.
Et millise kogemuse ja mille põhjal Mart Võrklaev hindab Eesti, kui mitte kõige, siis ühe suurema ettevõtte juhtimist ja tegevust?
Ma arvan, et ta ikkagi, tal on inimesi, kes aitavad tal hinnata, kui see raport tema nii tema lauale saabub.
Ei, no seda küll, aga noh, praegu peaks ju olema mingisugused eeldused ja mingid arvamised, no, et lihtsalt arvata, et
finantsseisu pilt on ju ees ja sealt sa saad ju küsida, et ei, no, mille põhjal te otsustasite müüa küll mingi fikseeritud hinnaga, mingisugune kohustus kuskil.
Seda küll lihtsalt, noh, ma tean, et kui mulle näiteks see finantspilk ette panna, siis ma ei saa sellest kõigest aru niimoodi, no, et sellest saavad
sa aru inimesed. Sa ei ole ka rahandusminister.
No õnneks mitte, jah, et
siin on ju üks selline tore olukord tekib, et teatavasti on meil
viitad poliitiku tarku selle Võrklaeva puhul.
No ma võib-olla enam midagi sinna jõuan selle koha pealt, et tegemist on riigi ettevõttega, millel on nõukogu, meil on omanik on riik, mis on pandud ametisse nõukogu, kes peab vaatama üle juhatus üle ja siis on pandud ametisse juhatus, kes siis teeb asju ja nüüd meil uuritakse või õigemini tahetakse hakata uurima, mida see juhatus tegi sellist, mille nõukogu on nagu kõik heaks kiitnud ja mis siis nõukogu, olles lappanud mitmeid paberiunikuid kõrvuti, ilmselt on vaadanud, et see kõik ühtib ka omaniku ootusega sellele ettevõttele. Ja kui need kõik jadad nüüd on niimoodi vastutustundlikult tehtud, ehk siis keegi ei ole kuskil teinud midagi, mida omanik ei ole soovinud vastu tahtmist omanikule või risti vastupidi lausa sellele, mida on öeldud, siis mul on nagu natuke raske näha, kuidas siit jõutakse sellise tulemuseni, et mingi muu tulemuseni, et omanikul on olnud lihtsalt, ma ei tea, valed ootused. Ja see teatavasti on poliitikute tasand ja siis juhtub see, mida siin ütles Indrek eelmise teema juures, et mingit vastutajad siin enam ammu ei ole. Et selles mõttes nende erikontrollidega on muidugi alati see tore asi, et me teame, kuidas maailmas asjad käivad, on seadused ja asjad, aga siis on see, kuidas on päriselu. Ma ei ütle, et keegi kuskil seadust rikub, aga asjade sujuvaks toimimiseks ei käi keegi päris täpselt mööda mingisuguseid radasid ja see tähendab, et tagantjärgi on alati võimalik leida, kus keegi saatis mingi kirja pool päeva liiga hilja kellelegi, keegi sai millestki teada kuskil valel ajal, keegi mingisugune tabel ei vastanud mingisugusele täpsele juhisele või sabloonile ja siis on koos 5-7 väikest asjakest, mille kaela saab ajada kõik tehtud vead.
Aga kelle kaela? Selles mõttes, et
vana
juhatuse esimes on läinud, nõukogu ütleb, et aga me tegime oma parima äratundmise järgi, noh, detailides tõesti, me nagu, see on tõesti paha asi, et me need seda ei märganud, aga mõelge tagasi, kui keeruline oli olukord 3 aastat tagasi energiaturul, jätkuvalt on keeruline, nii palju on volatiilsust ja siis ja siis me oleme samas kohas, kus me oleme Nordikaga, et ettevõtte on põhjas omadega ja keegi nagu ei vastu.
Jah, aga see ongi ju see, et nõukogu saab teha seda, mida omanik tahab. Ja nüüd on küsimus, kas see omanik on teadnud, mida ta on tahtnud, kas ta on osanud selle kirja panna, mida ta on tahtnud. Ja sealt me jõuame selle lõplik vastutaja, noh, põhimõtteliselt, kui ei ole, nagu ma enne ütlesin, kui ei ole omaniku tahtmisele vastu tehtud, siis ma küll ei näe, et siit saaks leida mingit nii-öelda suurt kala, et ahaa, see asi siin on tehtud täiesti valesti. Kindlasti leitakse mingid väikesed vigu, sellepärast, et neid ikka leiab.
No, aga vastus sinu küsimus oli tegelikult lihtne, et ei, omanik ei ole teadnud täpselt, mis ta teeb. Üldkogu esindaja, kelleks on minister, ei ole pikka aega, sõltuvalt ministri isikust ei ole väga täpselt teadnud, mida tahetakse, kuhu tahetakse jõuda ja see ongi nagu tõde ja muidugi me jõuame jälle selle küsimusele ette, eks ole, kas riik on hea peremees, kas riik saab aru, mida ta teeb, kas üldkoosolek mõistab, mis asi see Eesti energia on ja kuidas ta, kui suur see asi tegelikult on ja kõik küsimused sinna takkaotsa. Ma ei taha selle juures öelda, et Eesti energias on kõik õigesti tehtud, kindlasti ei ole kõike seal õigesti tehtud, osa asju on objektiivsete põhjustel untsu läinud, osa liiksest uljusest, millest iganes, aga kui me nüüd jõuame elektri hinnani ja kõigele neile küsimustele, siis riigil on ju väga palju hoobi, kuidas Eesti Energia ja tema tütarettevõtete majandustulemisi mõjutada, millised, ma ei tea, keskkonnad tasusid , mida iganes kõike küsida , milline on maksupoliitika ja kõik see , et eelkõige siiski peab riik ja valitsus ise endale otsa vaatama ja siis hakkama nii-öelda tutkima teiste tegude kallal .
Tegelikult on juba pikemat aega kerinud see teema , mis meie saatesse jõudnud , räägime siis törts jalgpallijuttu taas , aga ärge ehmatage , me ei lasku oma ebapädevuse tasemele , me ei räägi jalgpallist , aga me räägime Eesti esijalgpallurist Konstantin Vassiljevist , kellelt siis ajakirjanik küsis Venemaa ja Ukraina vahelise sõja kohta ja Vassiljev ei suutnud nagu sõnastada , et ta on Ukraina poolt , ta ei öelnud ka , et ta on Venemaa poolt ja see tekitas väga suure pahameele , et täpsemalt siis ta kommenteeris seda kuidagi nii , et noh , kui Venemaa , kui see tuleks rahu , on ju , kui Venemaa võidaks ,
siis Ukraina võidaks , tuleks rahu ja kui Venemaa võidaks , võib-olla tuleks rahu.
Mm-hmm. Ja no sellega astus ta ühte väga suurde ämbrisse , mis on isegi põhjustanud selle , et siin mõni väljaande on pealkirjas teda nimetanud tiblaks , ta on ära andnud oma kaptenipaela , jalgpallikoondise kaptenipaela , ja ütleme , et palju pahandust on sellest tulnud . No ma ütleks , et mida päev edasi , seda võib-olla leigemalt ma seda võtan , et ma olen hästi tuline Ukraina toetaja ja ma olen siin nuhelnud ettevõtjaid , kes Venemaaga endiselt äri teevad . Ja ma ei ole päris selle poolt , et öeldakse , et aga mis te sportlaselt üldse küsite sellist asja , et see ei ole tema töö , tema , küsige talt , on ju , et kes , kus , miks Eesti jalgpall niisuguses seisus on , et ärge küsige niisugust , ärge tehke niisugust meelsuskontrolli . mõnevõrra see on alatu küll , noh , sa paned , on ju , ta tulnud ilmselt rääkima mingit teist juttu ja sa paned talle sellise nagu noh , piraka , on ju , kontrollküsimuse , teistpidi , inimene esindab Eesti riiki , on ju , võistlustel , teda vaatavad tuhanded väikesed poisid ja tüdrukud , kes jalgpalli mängivad , seehulgas venekeelsed poisid ja tüdrukud , kellest on väga palju järelkasvu ju Eestil oodata , et ma saan aru sellest ootusest , mis me seame oma kangelastele , aga inimest nagu tiblaks nimetada on kohutav ja muidugi see , et ajakirjanikud , poliitikud , kes me oleme ju selles , me oleme hästi põhjalikult , oleme aru saanud umbes , et Venemaa võit ei tähenda tegelikult rahu , sest see tähendab ju rünnakut , aga no ma ikkagi natuke inimlikult mõistan , et kui sa , sind pannakse sellise fakti ette , on ju , sellise küsimuse ette , sa lähed närvi ja sa ei suuda nagu vastata . aga samas , kui raske on öelda , et jah , ma olen Ukraina poolt ?
Pöörane on see jutt , mis sa räägid , mul vahepeal läksid silmad väga suureks , aga siis nii-öelda taastusid , jah , et sa jõudsidki selle küsimuseni , et ta ei ole lihtsalt jalgpallur ja ta ei ole ka lihtsalt koondise mängija , vaid ta on Eesti rahvuse koondise kapten . ja see teeb tema positsiooni eriliseks , aga kõige olulisem on see , et see ei olnud esimene kord . Meenutame kuulsat pildiskandaali , kuidas tema ja veel mõned eksjalgpallurid koos Venemaa koondise peatreeneriga istusid tahaks öelda õllelaua taga , aga ma ei tea , kas seal õlut tegelikult olid , no kuskil söögi ühise koosviibimise käigus ühise laua taga ja siis kõik need probleemid tõusid samamoodi esile , et kõik taandub sellele , et tegemist on rahvuskoondise kapteniga , tema ei saa niimoodi öelda . Noh , kõik sinna juurde see , et kuidas ta on kunagi aasta kodanikuks valitud , et kuidas ta on olnud integratsiooni musternäidis ikkagi nii-öelda venekeelsest perest , venekeelsest keskkonnast tulnud noor , õppis gümnaasiumi ajal korralikult ära eesti keele , tegi keeleeksami , tegi muud eksamid , sai endale kodakondsuse , et ta on justkui nii-öelda nagu tõesti see integratsiooni musternäidis . Ega keskmiselt sportlaselt , noh , ei pea tingimata küsima , aga siiski Eesti kontekstis , Eesti jaoks on tegemist lihtsalt nagu eksistentsiaalse küsimusega ka keskmisel Eesti sportlasel , võiks olla seisukohad selles osas , noh , võiks olla , nagu igal Eesti inimesel võiks olla . kolmandal sõja aastal .
jah , aga sellega nüüd ma esitan sulle niisuguse hüpoteetilise olukorra , ma olen üleüldiselt nõus kõige sellega , mis te räägite .
mis sa siis hakkad keerutama ?
Jah , aga lihtsalt , et saaksite selle peale korraks mõelda , kujutame ette jalgpallurit Vitali , kes muidugi teab , nii kui ta läheb kuhugi mikrofoni taha , siis talt niisugune küsimus küsitakse . ja tal on selle jaoks vastus valmis mõeldud . Ja sellel võib olla , aga ei pruugi olla vähimatki seost sellega , mida ta tegelikult arvab . ta ütleb selle vastuse eetris maha iga mikrofoni ees , kuhu ta satub , ja kõik on rahul . nii , ja nüüd , kas me oleme nüüd rahul , meie kuulajatena , näed , ta ütles ära , hästi . kas me oleme sellega rahul?
Võib-olla me oleme rahul sellepärast, et noh, ma kujutan ette, et see Vassiljevi vastus võis tulla sellest noh,
spordiajakirjanikud kirjeldavad teda kui väga tarka inimest, kui väga arukat inimest, kes väga täpselt saab aru, mida tähendab üks, mida tähendab teine ja kes tegelikult saab väga hästi aru ka sellest, kuidas tema sõnad mõjuvad ja millise reaktsiooni need tekitavad.
Vaata, venekeelsed inimesed Eestis on pidanud selle kahe aasta jooksul on ju, ümber mõtestama hästi suure osa sellest, kuidas need maailma näevad. Et mõtle nagu, milline tragöödia tegelikult see on. Nad ei pea olema, see ei tähenda, et sa oled nagu täielik putinist, on ju. Aga väga palju nagu sellest mingist vene hingest ja kõigest sellest on ju, mida, või noh, see jutt, mida me oleme ka kuulnud, et teha, et Kreml on peast segi, aga et sa lähed sinna vene külle ja voht, milline külalisrahkus ja võtta vene inimene seal maal, tema on nagu tubli. See kõik on purustatud, on ju. Ükski eestlane ei räägi seda juttu enam. Aga kui sa ise oled selles positsioonis, mis moodi sa pead nagu ennast ümber häälestama, mõtestama, kõike seda, on ju. Et kui, no, inimlikult, kui nagu seda lahti mõelda, siis võib nagu aru seda, aga nagu koondise kapten võiks äkki meile
ma lihtsalt kardan, et selle kõige tulemus on see, et nii täpselt nii nagu ma ütlesin, et need inimesed, kellel on venepärane nimi, kes on kuidagi Eestis tuntud, lihtsalt nad teevad, kas või nähes seda kõike, teevad selle peas endale selle kalkulatsiooni, et ükskõik, mis nad arvavad, nad mõtlevad selle vastuse enda jaoks välja, ainult nemad teavad, kas see on tõsi või ei ole, ma loodan, et enamike puhul see kindlasti on tõsi, ja siis nad hakkavad seda eetris igal pool rääkima ja meie kõik saame olla rahul, kuidas meil sujub kõik integreerimine, kõik muu siuke värk, et lihtsalt jah, ma olen nõus sellega, et see positsioon nõuab sult mingisuguseid seisukohti, aga ma ei näe, et see nagu reaktsioon, mis on järgnenud, viiks meid kuidagi selleni, et ei viiks meid tähendab ühel hetke selleni, kus me enam ei tea, kas meile valetatakse või räägitakse tõtt.
Raske vahe.
Jah, lähme järgmise teema juurde.
Ja meil on tagasi nii-öelda uued vanad jutud, kui meil siin oli üks periood, kus me rääkisime ainult maksudest ja maksutõusudest, siis nüüd on tagasi ilmselt natukene pikemal puhkusel viibinud kärpekoll ja jutudes poliitikutele, krokodill, jah, kelle,
kes on Dubais.
Siis Dubais või mujal oma hambaid teritamas ja nüüd on tagasi ja suurem ja vihasem kui kunagi varem. Noh, selles mõttes, et kui saab olla vihasem kui tsahkna jutud jõhkratest kärbetest, aga see on tõesti tagasi. Ja põhjus siis nagu ikka majandusprognoosid, mis noh, võime öelda, et on prognoosid, aga ega midagi paremaks minemas ei ole, vastu pidi asjad on või vaated, tulevik on läinud hullemaks ja kui majandus isegi võib siin ühel hetkel püsib nagu nullis ja siis läheb kasvule, siis valitsuse rahaline seis, eelarve seis ronib ikka väga suurte sammudega sealt 3%-lisest defitsiidist allapoole ja nüüd on meil siis jälle poliitikud rääkima seda juttu, et kuskilt tuleb see raha leida. Me oleme seda nii kaua kuulnud ja vist ka eelmine saad rääkisin sellest, ma ei hakka oma seda juttu vist veel kordama, mis ma arvan, kuhu see kõik viib. Aga nüüd meil räägitakse jah, et tuleb teha mingid kärpeid. Ja
aga mitte ennem, kui Euroopa parlamendi valimised on ära toimunud.
Jah, ja mitte enne ja siis muidugi on juba kõik öelnud, millised kärped kõik tuleb välistada, millistes valdkondades, mis tähendab, et järgi ei jää kärpimiseks suurt midagi. Nagu see meil ikka käib, nii nagu ka maksude otsimine, et seda ei saa tõsta, teist ei saa tõsta ja siis jääb meil järgi autod ja limonaadid, vahesikesed, kellel siis läheb kõige kehvemini. Küllap leitakse nüüd ka kärbetega mingi patuoinas, kes siis peab endal nagu hõlmad koomale tõmbama, aga mis lõppkokkuvõttes ei tähenda pärast pikki kurnavaid vaidlusi eelarvepositsioonile suuremat mitte midagi.
Minu arust ei tohiks valitsus muretseda, sest et valitsusel on ju ammu olemas see teadmine, et Eestis on õnneks nii-öelda lapsed ja lastega pered on, et see kõige jõukam ühiskond, kellelt saab nagu kõige lõdvema randmega kärpida ja noh, et siis õpetajate palgatõusu pole ka ju siiamaani hakatud välja maksma, mida küll lubati, eks ole aasta alguses, et no riigi poolt vaadata, riigi poolt välja maksma ei ole hakatud, nii et noh, tegelikult on ju kolm kohti, kust võtta, et mina ei saa aru, mis siin nagu muretseda, et kõik on meil ju teada.
Ja aga tõsisemalt rääkides on asi küll selline, et nii nagu maksude puhul me oleme nüüd ära katsetanud selle olukorra, kus selliste väikeste ampsudega ei ole suudetud suuremat midagi korda saata ja ma olen üsna kindel, et me üsna pea jõuame jälle käibemaksu ja tulumaksu juurde tagasi, mis on sellised suured, lihtsad ja tehtavad asjad, need ei meeldi kellelegi, aga ikkagi parem kui mingi kindel selline väike nišimaks.
Hoidku lihtsalt jumal selle eest, et riik peaks riigisektorist kärpima hakkama, sealt ei ole küll võimalik mitte midagi võtta, seal on inimesed on viimase piirini viidud, oma töökoormus on nii suur, palgad on väikesed, noh, nad on küll umbes 50% kõrgemad kui nii-öelda teistes sektorites, aga ikkagi nii tohutult väiksemad, et need ei ole kindlasti õnneks kohad, kus nagu riik võtta saab.
See on sul tore iroonia, aga tuletame meelde meie päevakorra teist punkti, mis puudutas kokku kukkunud eksamisüsteemi. Et vähemad inimesed selle asjaga tegelemas kindlasti ei too paremat tulemust.
Võib-olla lihtsalt asjatundlikumad inimesed, kes mõistavad ka, mida nad teevad, et meil on nagu see, meil ei ole küsimus mitte inimeste hulk ka selle teise punkti juures, vaid küsimus sellest, mida inimesed oskavad ja mida
ja,
nad ei oska.
Ja nii pea, kui sina oled leidnud asjatundliku inimese, kes tahab vähem palka kui vähem asjatundlik, siis sa oled Eesti riigi ära lahendanud. Et paraku seda ei juhtu.
Ei, ma ei viitan sellele, ma siiski palgaküsimustes viitan väga selgelt nagu sellele, et kui sa võrdled riigisektori palku tänasel hetkel erasektori palkadega, siis ei ole riigisektoris tihti peale seda muret, et erasektor meelitaks palgaga inimesi üles, et riik maksab lihtsalt rohkem. Võtame ministeerium, Eesti Vabariigi ministeeriumide keskmised palgad.
Meil on vaja ka sektori põhiselt vaadata. Vaatame IT-ed. Täiesti üleostatavad on kõik riigi infosüsteemi amet ei suuda kaugeltki maksta nii palju, kui suudavad erafirmad. Võtame finantseksperdid, vaatame, mis toimub pankades ja
rahandusministeeriumi firmades. Kui sa panku kuulad, siis nemad ütlevad küll, et ei ole rahandusministeeriumiga mingisugust probleemi.
Võtame kommunikatsioonitöötajad. Kindlasti saad büroos rohkem palka.
Ei ole sinuga muuses sugunini väga kindel selles osas. Kas sina sellesse noorte ajakirjanike ühingusse, teil oli üks uuring, oli üks uuring, kas seal muuses ei küsitud mitte selle, kuidas on riigisektoriga võrreldes palgatasemad? Ei küsitud või?
Me kogusime andmed ainult ajakirjanikud.
Aga nüüd te lähetegi täpselt sinna, kuhu jõuab ka meie valitsus, ehk siis hakatakse rääkima nendest kümnetest ja sadatest tuhandetest.
Hakatakse rääkima sellest, mida ei saa.
No seda niikuinii, aga hakatakse otsima neid kärpekohti, mis siis lõpuks kujunevad sellisteks 10-tuhandelisteks, aga meil on palju suurem probleem ja eks siin juba vaikselt ma näen, et testitakse seda, noh, mõned proovivad siin, et laualt ei kukuks maha näiteks mingid sotsiaaltoetused, nüüd kõik hakkavad karjuma, kuidas see ei ole võimalik kärpimine, noh, muidugi ei ole, siis ei ole see ka mujalt võimalik, aga see on see tee, mis meid mulle tundub paraku ees ootab ja üks huvitav asjaolu on veel välja toodud, millele varem nagu väga rõhku ei ole pandud, aga nüüd on seda nagu hakatud avalikus ruumis kuidagi rõhutama, on see, et meil on ikkagi väga palju indekseeritud kulusid, ehk siis nii pea kui majandus kasvab, lähevad ka need kulud kohe ropist üles, mis tähendab, et noh, ma ei räägi isegi mingist puhvri kogumisest, aga nii-öelda kuludele järgi võtta tulude mõttes on väga keeruline. Ja seda ei ole varem väga palju rõhutatud, mulle tundub, et Eesti Pank alustas sellega pärast oma prognoosi, aga see on üks väga huvitav asi tõesti, sest et me oleme päris mitmeid kulusid selliselt sidunud ja ma saan täitsa aru, miks seda on nii tehtud. Selle mõte on olnud see, et me saame teil tõsta, noh, näiteks pensione või muid asju, mitte väga palju, aga see eest me seome nad ära, mis tähendab, et nad tõusevad igal juhul edasi. Ja sellega on inimesed leppinud, see on väga tore, ei ole sellist ebakindlust, aga nüüd mulle tundub, et see võib hakata meile ka kätte maksma.
Aga on see asi nii mustvalge? Mitte, et ma ei taha öelda, et sellised asju ei ole, aga kui me nüüd hakkame praktikas mõtlema, et mis siis on sellised nii-öelda riigivaates indekseeritud kulud riigi jaoks, kahtemata kõige suurem osa sellest on pensionid. Sotsiaalkulutused moodustavad riigieelarves peaaegu kolmandikud ja pensionid sellest vist omakorda arvestatav osa. siis meil tulevad meelde kõrgemate riigiametnike palgad, mis on ju ka indekseeritud, peaministri palk ju sellegi kevadel tõusis jälle 800-900 eurot, eks ole. Aga edasi, suured kulud, mis on indekseeritud.
Noh, küllab need on.
Ei, aga noh, suured kulud. Et jääme, noh, seal on, meil on mingid sotsiaalkulusid ja nii edasi, et see probleem kindlasti on olemas, aga kui suur probleem see on see küsimus, et lihtsalt kui mina vaatan seda, kui palju poliitikud, et kes sellest rohkem räägivad, poliitikud räägivad rohkem kui, ja, siis ja, ma natuke tunnen nagu sellist nii-öelda nagu vabanduse lõhna õhus.
Jah, no see võib olla nagu vabanduse lõhna, kindlasti ei moodusta see mingisugust väga suurt osa, kui nüüd pensionid kõrvale jätta, aga see on üks aspekt selle juures, noh, kuidas me oleme oma riiki teinud, mis asju me oleme nagu, kuidas nagu ehitanud. Et võibolla meil on siin nii-öelda, noh, vanas keeles öeldes nagu struktuursed probleemid, eks, kus on mingid põhimõttelised asjad vaja ringi teha ja ma arvan, et see, noh, kellelegi head tuju siin lähiajal tekitama ei hakka.
Aga ära Urmas, nagu Kreetelt võtsin sõna, aga ära Urmas liiga palju ka muretse, sellepärast, et Eesti 200 oli juba õnneks ennem valimisi olemas. Neil oli see tabel olemas, kuidas 5 miljardit kärpida, need teadsid täpselt, kus seda teha saab. Ma arvan, et lihtsalt sahtlist väljavõtmise vaeva Eesti 200 teeb selle asja nagu ära.
Tõmbame sellele päevakorrapunktile joone alle ja nüüd kähku kõik poodi, sest et limpsi saab veel odava raha, et suhkrumaksu enne ülejärgmist aastat ei tule.
Noh, on aega osta ja varuda.
Aegade algusest saati on maailm meie ümber olnud kirju. Ja seda värvi kirevust toome me teie saatesse minu nimelises eluloteriis. Juh, hei! Kas saab olla suure megatrip?
Sa vist tahtsid öelda, et seda värvikirevust sa tood inimeste elusse, mitte teie nende saatesse. Nende ellu ikka.
Jah, meie saate kaudu eludesse, muidugi. Muidugi, jah. Jah. Paneme siis kohe loosi ratta käima.
Jah, et kes ära on unustanud, siis mäletatavasti see on ju Kreete eluloteri on meie, noh, see enam vähem nagu püsirubriik. Mulle tundub niimoodi, aga alati ei ole meil ka välja tulnud. Küsimused on huvitavad, sest et meie võime siin ju rääkida igasugustest teemadest, aga tegelikult olulised asjad tulevad välja alles hiljem.
Nii. Urmas, tahad sa tõmmata loosiratast?
Urmas tegi praegu selle noore inimese vea, et hakkas kohe sõrmega tõmbama, et kõik ekraanid ei ole Urmas puutetundlikad.
Selgus tõesti.
Itaalia saar tahab midagi ära anda. Selline uudis on ja ma võin täpsustuseks siis öelda, et neid, kellest tahetakse lahti saada, on umbes 600.
Tahab kedagi ära anda. Ma mõtleks kohe, äkki...
Kui teid aitab, ma võin öelda, et see on, mis peaks olema Itaalia väiksem saar, ta asub seal Sitsiilia lähedal.
Noh, ma tahaks pakkuda põgenikud, aga võibolla see siiski nii ei ole. Et, ja kui midagi põnevamat pakkuda, ma arvan, et siis on mingisugune võõrliik, mingisugused linnud lähevad ise, on mingid loomad.
Elus või eluta?
Elus.
Elus. Noh, mina panustaks ka mingite loomade, mingite hirvede peale, kui 600, noh, jänesed tundub nagu ebatõenäoline ja noh, lindudest me kindlasti ei räägi. Puna hirved tahab ära anda või midagi sellist?
Lähedal, jah, kitsed. Kitsed on siis seal võtnud elu üle. 100 inimest elab saarel, aga 600 kitse. Letaalset heidutus tundub, et ei tehta seal. Ja probleem on siis selles, et kitsed on... Neil on kõht tühi, nad söövad ära seda, mis peaks kuuluma inimestele. Ja nüüd siis saar otsib kedagi, kes tahaks endale lihtsalt võtta 600 kitse.
Mis selle, ütle selle saare nimi ka, järsku kui meie kuulajatest keegi soovib saada neid kitse endale? Tõmbame järgmise küsimuse, vist loosirattelt käima või?
Aeoliani saar. Ma ei ole kindel, kas ma õigesti selle hääldasin.
Otsige see Sitsiilia kandist.
Ja aga Hindrek, sulle siis ka lahkesti jagan ühe küsimuse. Ja see kõlab kohe niimoodi. Konnad oskavad midagi, mida meiegi. Ehk siis teadlased vaatasid Brasiilias vihmametsas konna, kes ajas seljaküüru, lükkas pea kuklasse ja tegi suulahti. ja siis selle tulemusel teadlased avastasid selle konna juures, mida nad tegelikult laiendavad kui tervele liigile, mingi uue oskuse.
Ma kuulsin muuses seda kuskilt, seda, et konnad ja mingi inimese sarnane, aga, aga mis see oli, seda ma ei, ei fikseerinud ära, lihtsalt taustalt kuskilt.
Pruugi olla inimese sarnane üldse. Aga jah.
Ei, ma sain aru, et see on kuidagi inimesele omale.
Jah, jah, jah.
Kas sa pakud midagi? Mul on mõte.
Oota, las ma korra nagu mõtlen, et ta tõmbavad selja küüru ja ajavad suu lahti.
Peaklasse ja suu lahti, jah.
Aevastada oskavad konnad.
Mina pakuks see haigutamist.
Oh, no nunnud vastused, aga tegelikult õige, mida me otsime, on hädakisa põhimõtteliselt. Et see, et ta tegi suu lahti, siis ta karjus. Aga see on sellisel sagedusel, mida inimesed ei kuule. No umbes nagu, et koerad kuulevad mingit teisi sagedusi või me ei kuule vaalade neid hääli. On ju. Ja tuleb välja, et konnad siis ka karjuvad ja see võib olla siis kas heidutuseks või siis äkki oletetakse, et võib-olla on see nagu, et kutsuda kokku veel kedagi teist, kes siis tuleks appi ründaja vastu.
Täpselt nagu inimesed, et karjuvad nii teiste peale kui teistest lahti saamiseks.
No võt, sellised lood ümber maailma.
Aga pisut üle tunni on meil tänane saade läinud. No ma usun, kuulatan sellest hoolimata, et täitsa tore. Urmas Jaagant, Grete Lehepõhinder, Kriika Elit Studios, kuulake meid Spotify's, Delfi taskust, Apple podcasti keskkonnast, Maalehe kodulehe küllet, Expressist, Delfist, igalt poolt on kuulda, uus päevakord on igal reedel eetris.
Ja otsige meid ülesse ka X-ist.
Päevakord.